والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله تدرك بسرفتنا birinci gün Allah'ın izniyle Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahab'ın Keşf-i Şübhət kitabının, Şübhələrinin Keşf-i kitabının Şeyh Teyminin şərhini oxuyacaq. Bu günlərim Rəbbimizin izniyle həmin kitabın oxuması davam etdirir. Allah Allah dərsimizi bərəkətli eləsin və qiyamət günü cənnətə girməyimizə səbəb eləsin.
Amin.
Çünki Şeyhülislam buyurur və Peyğəmbərlərin sonuncusu Məhəmməddir, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Hansı ki o salihlərin bütlərini, şəkillərini qırmışdır, sındırmışdır. Haçan dedik? Peyğəmbər səsələrin bütləri qırmışdır. Haçan harada? Məhkənin fəhsində, Kəbənin ətrafında olan 360 bütü ətrafında və içində olan 360 bütü Peyğəmbər səsələrin qırmışdır. Bundan sonra şeyh buyurur, Şeyh Hüseyin buyurur, Ərsələhullah ilə unəsin yətəəbbədunə və yəhüccun və yətəzəddəqun və yəzkurun Allah kəsirə. Allah-u Teala Peyğəmbər səsəmi elə bir qövmə göndərmiş ki, onlar ibadət edirdilər, həcc edirdilər, sadəqələr verirdilər, Allahı çox zikir edirdilər. Və ləkinnəhum yəcəlunə bə'dəl müxalifət və sait beynəhum və beynə Allah. Lakin bu ibadətlərinə yaxşı onlar bəzi müxalif işlər görürdülər. Onlar müxalif işlər nə idi? Allahla öz aralarında vasitə götürürdülər. Yəqulunə nuridu minhum ət-təqarrub illallah. Biz deyirdilər ki, biz yalnız bütlərimizdən Allaha yaxınlaşmaq istəyirik. Və nuridu şəfaətuhum indəhu misl mələikə. Və biz həmçinin bütlərimizdən bizim Allah yanımızda şəfaətçimiz olmasını istəyirik. Necə ki, Allah yanında mələklər şəfaətçidirlər. Və necə ki, İsa bin Məryəm oğlu İsa və başqaları Allah yanında şəfaətçidirlər. Biz bu yəni kəlmələrin şərhini də şeyxin şərhini oxuduq. Şeyx buyurur, onların bu şəfaət istəməsi batil şəfaətdir. Və bu şəfaət olmayacaq. Nəyə görə? Çünki şəfaətin İki şərti var. Hansı şərtlərdir? Allahın razı olması, ikinci Allahın izin verməsi. Allahın izin verməsi və Allah Subhanahu Taala'nın razı olması. Əgər Allahın razılığı yoxsa və yaxud da Allah Taala'nın izni yoxsa, artıq o kəsə şəfaət oluna bilməz. Və müşriklərdən Allah razı deyil. Allah Taala şirki və şirk sahiblərini sevmir. Ona görə onlar üçün heç vaxt şəfaət ola bilməz. İkinci, onların şəfaətini istədikləri məxluqatlar da yəni düzgün seçilmiş vasitələr deyil. Çünki büt heç zaman şəfaətçi ola bilməz. Və yaxud da o yəni büt kimin bütüdürsə, kimin şəklidirsə, o kəs də şəfaətçi ola bilməz əgər Allahın razılığı olmasa. Yəni götürdükləri vasitələr də doğru vasitələr deyil. Bundan sonra Şeyxülislam buyurur: "Fəbəəsəllah Muhammədən sallallahu əleyhi və səlləm yücəddid lahum dinəhum." Dinə əbihim İbrahim aleyhissalatu vesselam. Və bundan sonra, yəni onun qövmünün, yəni Qureyşlərin bu halda olduğu zaman Allah təala Məhəmmədi, ona Allahın salavatı və salamı olsun, onlara peyğəmbər olaraq göndərdi ki, ataları İbrahimin dini təzələsin. Yəni İbrahim peyğəmbər haqq üzərində idi. Allahın peyğəmbəri idi. Lakin insanlar əksəriyyəti dini unutmuşlar, tərk etmişlər. Allah təala Peyğəmbər s.ə.s. göndərdi ki, dini təzələsin. Yəni, həmin doğru olan əqidəni təzələsin. Necə ki, Allah təala Quranda buyurur, İnnəhu mən yüşrik billəh, fəqəd hərrəməllah aleyhi cənnə. Əgər kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram etmişdir. Və məvahun nər, onun yeri cəhənnəmdir. Və məlli zaliminə min ənsar. Zalimlərin köməkçisi ola bilməz. Müşrikləri bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün, onlara haqqı başlamaq üçün Allah təala onları Peyğəmbər səmi göndərdi ki, onları ataları İbrahimin Bilirsiniz ki, ərəblər Qureyş, yəni ərəbdir və ərəblər də İbrahim peyğəmbərin nəsli olduğu üçün şeyx qeydir ki, ataları İbrahimin dinini onlar üçün təzələsin. Və yuxbiruhum ənə hədə təqarrub vəl-i'tiqadul məhz haqqun lillahi ta'ala la yuslih minhu şeyun li ghayrillah. Və həmçinin Peyğəmbər səhəm göndərdi ki, Allah təala o müşriklərə başa salsın ki, bu Allaha yaxınlaşma üslubu, yəni vasitə qoşmaq və s. olmaz. Və din xalis olaraq, ibadətlər xalis olaraq Allaha məxsusdur. Yəni həc, oruc, sadaqa və s. ki, hansı ki onlar bu ibadətləri edirlər, bu ibadətlər yalnız Allaha məxsusdur. Allahdan başqa birisinə ses etmək yaramaz. Lə liməliki müqarrab və lə nəbiyyin mursəl fədlən ən qeyrihmə. Nə heç bir mülk sahibi olan məlikə, nə heç bir Allaha yaxın olan mələkə, nə heç bir peyğəmbərə ibadət etmək olmaz. Əgər heç bir mələkə və yaxud heç bir peyğəmbərə ibadət etmək olmazsa, ondan başqalarına da bundan daha öncə ibadət etmək olmaz. Şeyxülislam bundan sonra buyurur: "Və illə fəhəuləl müşrikun yəşhədunə ənəllahu vəl-xaliq vəhdəhu lə şərikə ləh və ənəhu لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمور إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيد تحت تصريفه وقهره. Əgər bu ibadət yalnız Allah'a məxsus olmasaydı, yani Allah'tan gerisine ibadet etmek caiz olsaydı, o zaman müşriklər Allah'dan, yəni, rübubiyyət tövhidini onlar da təsdiq edirdilər. Yəni, əgər uluhiyyət tövhidi şərt olmasaydı, tövhidin kamil olması üçün, o zaman müşriklər də Allaha ibadət edirdilər və onlar öz bütlərinə də ibadət edirdilər. Amma rübubiyyət tövhidini onlar da təsdiq edir, necə ki, onlar da müşriklər deyirdilər ki, yaradan Allah taladır, onun yaratmaqda heç bir şəriki yoxdur, həmçinin ruzi verən yalnız Allahdır, öldürən və dirildən yalnız Allahdır, işləri idarə edən yalnız Allahdır. Yerlərdə və göylərdə nələr varsa və onların içində nələr varsa, hamısını idarə etmək Allaha məxsusdur. Yəni, bunu müşriklər təsdiq edirdilər. Lakin bunu təsdiq etməkləri ilə bərabər onlar müşrik adını almışlar. Nəyə görə? Tövhidlər nəyə görə kamil olmadı? Çünki uluhiyyətdə xata edirdilər. Necə ki, Allah Quranda buyurur: وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Əgər sən onlardan sorsan ki, yerləri və göyləri kim yaradıb? Tabii göyləri və yeri kim yaradıb? Deyərlər ki, onları əziz və həkim olan yaradıb. Yəni, əziz və alim olan, yəni Allah təala yaradıb. Həmçinin başqa bir ayədə Allah buyurur: "Və lə insəəltəhum mən xaləqəhum deyəqulun Allah." Əgər onlardan sorsan ki, sizi kim yaradıb? Deyərlər ki, Allah. Yəni, bu mövzuda ayələr çoxdur. Necə ki, Şeyxülislam özü bu ayələrin bir çoxunu bundan sonra qeyd edəcək. Bu ayələr dəlildir ki, müşriklər rububiyyət tövhidini təsdiq edirdilər. Ənəl iqrarı bil rububiyyə yəstəlzim iqrarı bil uluhiyyə və ənəl iqrarı bil uluhiyyə yətidəmmən iqrarı bil rububiyyə. Şeyx Teymin rəhməhullah burada gözəl bir qayda gətirir ki, bu qayda müşriklərə rədd cavabıdır. Öz sözləri ilə özlərinə rədd cavabıdır. Buyurur ki, rubiyyət tövhidini təsdiq etmək, hansı ki müşriklər təsdiq edirdilər, uluhiyyət tövhidini təsdiq etməsini vacib edir. Lazım edir ki, uluhiyyəti təsdiq etsin. Həmçinin uluhiyyət tövhidini təsdiq etmək isə rubiyyət tövhidini özündə əhatə edir. Yəni, bu qayda o deməkdir ki, bu iki tövhid növü bir-birindən ayrıla bilməz. Əgər kimsə rubiyyəti təsdiq edirsə, artıq o kəs uluhiyyətdə mütləq təsdiq etməlidir. Və buna dəlil gətirib: فَالدَّلِيلِ مُلْزِمْ اَيْ اَنَّ الْاِقْرَارُ دَلِيلِ مُلْزِمْ لِمَنْ اَقَرَّ بِهِ اَنْ يُقِرَّ بِالْاُلْهِيَ لِأَنَّهُ اِذَا كَانَ اللَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الْخَالِقُ هُوَ الْمُدَبِّرِ الْاُمُورِ اَنْ تَكُونَ الْاِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ لَا لِغَيْرِهِ. Əgər kimsə Allah'ın rububiyyətini, onun yaradan, yalnız tək özünün yaradan olmasını, ruzi veren olmasını vesaire təsdiq edirsə, artıq ibadətin tək ona yani yalnız ona məxsus olması təsdiq etməlidir. Çünki yaradandır, qadir olan odur, hər şey qadir olan odur. insana ruhusunu verən odur. Bu sözlərin hamısı dəlalət edir ki, ibadət yalnız ona olmalıdır. Bundan sonra Şeyh Hüseyin buyurur, həmçinin Şeyh buyurur ki, əgər kim ulviyyət tövbini yerinə yetirərsə, yəni ibadətləri xalis Allah üçün edərsə, bu deməkdir ki, həmin kəs Allaha rububiyyətdə də tövbini təsdiq etməlidir. Çünki əgər ibadətlər Allaha, yalnız Allaha edilirsə, deməli o verir ki, ruzini ona ibadət olunur. O yaradan odur ki, ona ibadət olunur və s. Yəni bir-bir tövhidlər bir-birinin içindədirlər, bir-birindən ayrılmazdılar. Şeyxülislam buyurur: "Əgər ərad-ı dəlil alə ənnə həulə-illəzinə qatələhumur rasul sallallahu aleyhi ve sellem yəşhədunə bihəzə fəqra qavlihu təalə." Şeyxülislam buyurur ki, əgər sən bilmək istəsən ki, həqiqətən müşriklər rubiyyət tövhidini təsdiq edirdilər, o zaman Allah Tealanın bu kəlamını oxu. Qul Mən yarzuqukum minəs-səmə vəl-ard. Sor ki onlardan, de ki, sizi göylərdən və yerlərdən ruzləndirən kimdir? Əmmən yəmlikus-səmə səmə vəl-əbsar və eşitməni, görməni sahibi olan kimdir? Və mən yaxrucul heyyə minəl-məyyid ölüləri dirildən kimdir? Və mən yaxrucul meyyitə minəl-həy və diriləri öldürən kimdir? Və mən yudəbbirül əmr işləri idarə edən kimdir? Cavab verəcəklər fəsəyəqulunəllah. Onlar cavab verər ki, Allahdır. Yəni bu Quran ayəsi təsdiq edir ki, müşriklər Allah subhanahu təalanın rububiyyət tövhidini tam kamil təsdiq edirlər. Ayənin sonunda altı buyurur: "Fəqul əfələ tətəqun." Onlara de ki, Allaha təqvalı olmazsınız. Allahdan qorxmaz mısınız? Allahın əmrlərini və qadağanlarını nəyə görə yerinə yetirmirsiniz əgər siz bunu iqrar edirsiniz, bunu təsdiq edirsinizsə? Bu əfələ təxtəqun kəlmədə həm sual, həm də təvbih, yəni onlara rədd cavabı var. Allaha təqvalı olmaz mısınız? Yəni, mənası budur ki, ayənin bu hissəsi mənasıdır ki, sual verilir, lakin məqsəd nədir? Onları başa salmaq. Əgər siz rubiyyəti təsdiq edirsə, artıq Allaha təqvalı olmanız lazım gəlir. Rubiyyəti təsdiq etmək Allaha təqvalı olmağı vacib edir. Və təqva nədir? Təqva Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, onun qadağanlarından çəkinməkdir. Bütün dini şamil edir, təqva sözü bütün dini şamil edir. İnsan özü ilə Allahın əzabı arasında sipər çəkmək, sədd yaratmaqdır təqva, təqvalı olmaq. İnsan Allahın əzabından qorunmaq üçün etməlidir. Allahın əmrlərini yerinə yetirməli, onun qadağanlarından çəkinməlidir. Bu, Yunus surəsinin 31-ci ayəsi idi. Başqa bir ayədə Allah da buyurur: "Qul limənil ard." Onlara de ki, yer kimindir? "O mən fihə in kuntum tə'ləmun." Onlara sor ki, yer və yerin içində olanlar kimindir, əgər bilirsinizsə? "Səyəqulunə lilləh." Onlar cavab verər ki, Allahındır. "Qul əfələ təzəkkərun." Onlara de ki, siz biraz düşünməzmisiniz? Dərk etmirsinizmi bunu? Yəni, əgər həqiqətən yer və onun içində olaraq Allahınsa, siz nəyə görə dərk edib rubiyyəti təsdiq etdiyiniz halda o rubiyyəti qəbul etmirsiniz? Sonra Allah təala onlara başqa bir sual qoyur qarşılarına. "Qul mən rabbus səməvati səbə və rabbul arşil azim." Onlara de ki, yeddi göyün Rəbbi kimdir və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? "Səyəqulun lilləh." Onlar cavab verərlər ki, Allahdır. Yəni bunlar Allahındır. "Qul əfələ tətəqun." De ki, Allaha təqvalı olmaz mısınız? "Qul mən biyədihi mələkutu kulli şey." Onlara de ki, hər bir şeyin sahibi olan kimdir? Kimin əlindədir hər bir şeyin ixtiyarı? "Və huvə yüciru və lə yücəri aleyh." Və o hər kəsi himayə edən və heç kəsin himayəsinə ehtiyacı olmayan kimdir? "İn kuntum tə'ləmun." Əgər siz bilirsiniz, yəni, əgər bilirsiniz bu suala cavab verin. "Səyəqulunə lilləh, qul fəənnə təsxərun." Onlar cavab verirlər ki, Allahdır. Yəni bu işlərə də sahib olan Allahdır. Sən onlara de ki, o zaman yəni etdiyiniz bu çirkin əməllərdən çəkinməzmisiniz? yəni haqqa tərəf dönməz misiniz? Bu ayələrdə Allah Subhanahu taala müşriklərin qarşısına suallar qoyur və onların bu suallara necə cavab verəcəyini bəyan edir. Bu ikinci oxuduğumuz Müminun surəsinin 88, 89, 90-cı ayələridir. Yəni müşriklər həqiqətən ayələrdə açıq-aydın görünür ki, Allah Taalanın rubiyyət tövhidini təsdiq edirdilər. Şeyx buyurur: "Fə izə təhəqqəqət ənnəhum müqirrunə bihəzə və ləm yədxulhum fi təvhidilləzi dəəhum iləyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bunları bildikdən sonra, yəni onların rububiyyət tövhidini bildikdən sonra, onların rububiyyət tövhidinin qəbul etdiklərini, iqrar etdiklərini bildikdən sonra, bununla bərabər biz görürük ki, onlar tövhidi qəbul etməyiblər. Hansı tövhidi? O tövhidi ki, Peyğəmbər s.ə.v. onları ona dəvət edirdi. Yəni uluhiyyət tövhidini. Onlar bu tövhidi qəbul etməklərlə yanaşı, onları Peyğəmbər s.ə.v. və Allah təala müşrik adlandırıb. Və ərəftə ənə təvhidəlləzi cəhədu və təvhidil ibadə əlləzi yüsəmmihül müşrikin fi zəmənnə əl-ətəqad. Və açıq aydın sənə bəyan oldu ki, müşriklərin inkar etdikləri tövhid ibadət tövhididir. Yəni, uluhiyyət tövhididir. Hansı ki, şeyx buyurur, bu bizim zamanımızda etiqad tövhidi adlanır. Yəni, Şeyx Hüsnü Muhammed ibn Abdülvahabın zamanında və hal-hazır ki, insanlar da uluhiyyət tövhidini həmçinin etiqad tövhidi adlandırırlar. Şeyx buyurur bundan sonra, kəmə kənu yəd'un yəd'un Allah subhanəh leylən və nəhəra thümmə minhum mən yəd'ul mələikətə liəcli salahihim və qurbihim min Allah yəşfə'u ləhum əv yəd'un rəculən salihən mislülləd əv nəbiyyən mislü İsə. Yəni onlar bu Allahın rubiyyət tövhidini qəbul etməklə bərabər müşriklər Allaha da ibadət edirlər. Gecə gündüz Allaha dua edirlər. Və həmçinin Allahla yanaşı mələklərə də ibadət edirlər ki, onların bəzi işlərini sahmana salsın. Həmçinin mələklər onlara Allah yanında şəfaatçi olsun. Mələklər yanaşı həmçinin bəzi salih insanlara ibadət edirlər. Lət və s. kimi. Və həmçinin bəzi peyğəmbərlər də ibadət edirlər İsa peyğəmbər kimi. Şeyx buyurur, Şeyx Hüseymin rəhməhullah bu kəlmənin şərhində buyurur: "Lə yəkfi fi təvhid, bəl huva yəkfi fil İslam, və lə yəkfi fil İslam." Müşriklərin iqrar etdikləri tövhid, yəni rubiyyət tövhidi insanın tövhidinin kamil olması üçün bəş etmir. Yəni bu deməkdir ki, onların İslam'a daxil olması üçün bəş etmir. Əgər kimsə söyləsə ki, Allah ruzu verəndir, o yaradandır və s. bunları iqrar etsə, rubiyyət tövhidini tam təsdiq etsə, şeyx buyurur, bu, həmin insanın İslamı üçün, İslam dininə daxil olması üçün bəs etmir. Yəni, onun İslam'a daxil olması üçün hansı tövhidində olması vacibdir? Uluhiyyət tövhidinin olması da vacibdir. Sonra şeyx lət sözünün mənasını gətirir. Buyurur ki, yəzumunə ənə min qurbi min Allah subhanəhu və tə'alə fəhüvə müstəhiqqun lil-ibəd və həzə min cəhlihim. Öncə mələklər haqqında, mələkləri ona görə ibadət edirlər ki, onlar elə bilirlər ki, mələklər əgər Allaha yaxınsa, deməli onda, o da Allahla bərabər ibadətə layiqdir. Həmçinin lət haqqında buyurur, və əsluhu rəculun kənə yəlittu səviq lil-hüccəc. Lət Məkkədə yaşayan bir kişidir, hansı ki o, həccə gələnlər üçün, müşriklərin zamanında, Peyğəmbər s.ə.v. gəlməsindən öncə, həccə gələn insanlar üçün səviq hazırlayırdı. Səviq xurmadan, yağdan, ətdən və s. bu kimi, yəni, bahalı nemətlərdən hazırlanmış yemək növüdür. Və həmin lət xeyrxahlıq edirdi. İnsanlara, yəni, sadaqə edirdi. Həccə gələnlər sadaqə edirdi və lətin ölümündən sonra müşriklər onu, yəni bütünü düzəltmişlər və onu yəni, salih insan olduğuna görə ona ibadət edirlər. Allah Subhanahu Quranda buyurur: "Qul hal nabbikum bil aksarina a'mala De ki, sənə ən xəsarətli əməllərdə olan insanlardan xəbər verinmi? Əllədin dallə səyyuhun fil həyəti dünyə. O kəslər ki, onların dünyada olan səyləri, əməlləri, dünyada olan səylərində, əməllərində zəlalətə düşmüşdülər. Və hum yəhsəbunə ənəhum yuhsinunə sunə. Və onlar elə hesab edirlər ki, onların etdikləri gözəl, həsən, yaxşı əməllərdir. Ulaikəlləzîne kəfəru bi ayəti rabbihim. O kəslərdir ki, onlar öz Rəblərinin ayələrini küfr etmişdilər. Və liqaihi, həmçinin onunla rastlaşacaq günə, yəni axirət gününə küfr etmişdilər. Fəhəbidət əməlihum. Onların əməlləri puça çıxmışdı, batil olmuşdu. Fələ nüqimu ləhum yevməl qiyaməti vəznə. Və biz qiyamət günü onun yəni əməl tərəfinə heç bir şey qoymayacaq. Yəni onun əməl tərəfinə qiyamət günü heç bir şey olmayacaq. Yəni etdiyi əməllərin hamısı puça getmişdi. Bu Kəhf surəsinin 103-cü ayəsi idi. Bu ayə açıq aydındadır ki, o kəslər Allaha şərik qoşandan sonra həccə gedənlər yedirdirsələr də, yəni hansı yaxşılıqları, hansı ibadətləri eləsələr də, onların bu əməlləri qiyamət günü onlara heç bir fayda verməyəcək. Əksinə, onların bütün əməlləri puçdur. Bütün əməlləri axirət etibarilə əcirsizdir, savabsızdır. Şeyx buyurur, və ərəftə ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qatələhum alə hədə şirk. Və sənə açıq aydın dəlil bəyan oldu ki, Peyğəmbər s.ə.v müşrikləri bu şirklərinə görə yəni müharibə etmişdi. Onlara qarşı müharibə etmiş və onları öldürmüşdü bu səbəbdən dolayı. Və dəəhum ilə ixlasil ibadətilləh vəhdə. Və onları yalnız Allaha ibadət etməyə çağırmışdı. İxlas sözünün mənası, yəni onları yalnız Allaha xalis Allaha ibadət etməyə çağırmışdı. İxlas sözünün mənası, şeyx buyurur, ən yuqsədəl mər'u bi ibadətihi ət-təqarrub ilə Allah subhanə və tealə və usul ilə dəru kəramə. İxlas sözünün mənası, insan öz ibadətini yalnız Allaha yaxınlaşmaq üçün etsin və öz ibadəti ilə yalnız cənnətləri qazanmağı qəsd etsin. Yəni, kim bunu edərsə, artıq əməlində ixlaslı olmuş olar. Kim yalnız Allah üçün edərsə, cənnəti qazanmaq üçün edərsə, artıq onun ibadəsi ixlaslı olmuş sayılar. Kəmə qalə tealə, necə ki, Allah tələ buyurur, Fələ təd'u mə Allahi əhədə, Allahla bərabər heç kəsə ibadət etmə. Başqa bir ayda Allah tələ buyurur, Və ləhu dəvətül həqq, والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Haqq olan dəvət ona məxsusdur, yəni Allaha məxsusdur. Dəvətlərə cavab verən də Allah Subhanahu-taladır. Lakin Allahla bərabər ibadət olunanlar isə heç bir şey onların dəvətinə, yəni ona dəvət edənlərin, ondan istəyənlərin sualına heç bir şey cavab verə bilməzlər. Rad surəsinin 14-cü ayəsi. Və təhəqqəqət ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qatələhum liyəkunə əd-duaə kulluhu lilləh və zəbhu kulluhu lilləh. Aydın olur ki, Peyğəmbər səsən müşriklərlə ona görə döyüşürdü ki, bütün dualar yalnız Allahın olsun. Bütün qurbanlar yalnız Allah üçün kəsilsin. Və nəzru kulluhu lilləh və istiqafət kulluhu lilləh billəh. Və həmçinin ona görə döyüşürdü ki, bütün nəzirlər yalnız Allah üçün deyilsin. İstiğafə, yəni şiddət zamanı dar ayağa düşəndə yalnız Allahdan kömək diləsin. Və cəmil ənva əl-ibadət kulluhu lillah. Və həmçinin ibadətin bütün növləri yalnız Allah üçün olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklərlə müharibə etməsinin səbəbi o idi ki, bütün ibadətlər xalis Allah üçün olsun. Allahla bərabər kiməsə ibadət olunmasın. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rubiyyət tövbəsinə görə döyüşmürdü? Yəni, rubiyyət tövbəsinə görə mənim döyüşmək lazım deyil. Çünki rubiyyət təsdiq olunurdu. Əgər kimsə bugün rubiyyəti təsdiq etməzsə, inkar edərsə, onunla da döyüşmək, yəni, caiz olar. Yəni, belə birisi olsaydı, fəhəməsəm, onlarla döyüşərdi. Lakin, onlarla rubiyyəti yəni, inkar edənlərlə döyüşməyib. Yalnız, uluhiyyəti inkar edənlərlə döyüşmək səbəb oydu ki, fəhəməsəm, zamanında rubiyyət təsdiq olunurdu. İnkar olunan yalnız uluhiyyət tövhidi idi. Şeyh Üfeymin rəhməhullah buyurur, duanın iki növü var. Necə ki, Şeyh Hüseyin buyurur, duanın bütün dualar Allah üçün olması üçün döyüşünüz verəməsəm, buyurur, duanın iki növü var. Birinci növü, Əl-əvvəl, əd-duaül ibadə, bən yətəəbbədəl bilməd'u tələbən lisevabihi və xovfən min iqabihi. Və həzə lə yəsruh li qeyrilləh. Birinci, duanın birinci növü odur ki, İnsan o duanı etdikdə Allahdan əcr qazanmaq, Allahın cənnətlərini qazanmaq üçün etsin və Allahın əzabından qorunmaq üçün etsin. Və bu dua olan ibadət olan dua Allah Taalanın mədh etmək və Allaha məxsus olan işləri Allahdan istəməyə aiddir. Hansı ki, bunu Allahdan başqasına etmək olmaz, əgər edilərsə artıq şirk, küfr olar. Necə ki, Allah Taala buyurur, İnnəl-ləzina yəstəkbiruna ən ibadətihi səyədxuluna cəhənnəmə dəxirin. Allahın ibadətindən, yəni, zikr olunmuş duadan, Allahın ibadətindən təkəbbürlü olanlar cəhənnəmə daxil olarlar. Yəni, bu elə bir ibadət növdür ki, onu Allahdan başqasına etmək, Allah etməkdən təkəbbürlük etmək cəhənnəmə girməyə səbəb olar. Və bu, böyük şirkdir. Əgər o, Allahdan başqasına olarsa, artıq böyük şirk, İslamdan çıxarılan şirk olur. Lakin duanın ikinci növü, duanın məsələ duasıdır. İnsanın öz ehtiyaclarını istəmə duasıdır. Birinci, ibadət idi. İkinci də təbii ki, ibadətdir, lakin insan öz ehtiyaclarını istəmə duasıdır. Allahdan hər hansı bir şey istəmək. Və huva duaut tələb. Yəni, məsələ duası həmçinin tələb duası adlanır. Yəni, nəsə bir şeyi tələb etmək, istəmək adlanır. Və bu özü üç qismə bölünür. Həmin duanın bu növü, tələbin bu növü üç qismə bölünür. Birincisi, Əd-duə lilləh, subhanəhu və tealə, bimə lə yaqdir aleyhi illə huva. Və huva əl-ibadətü lilləh tealə. Birinci növü odur ki, o məsələlər, o işlərdə dua olunur ki, bunu Allahdan başqa heç kəs qadir deyil. Bu işi etməyə Allahdan başqa heç kəs qadir deyil. Və duanın bu növü ibadətdir artıq. Yəni, bu tələb növü artıq ibadətdir. Və yalnız Allah üçün olunmalıdır. Əgər Allahdan başqası üçün olarsa, böyük şirk olar və öz sahibini İslamdan çıxarar. Duanın ikinci növü Duaul hey bimə yaqdirə aleyh. Sağ, yəni insanlara, həyatda yaşayan insanlara yaşayanlar, insanlardan bir şey istəməkdir ki, həmin insan bu işə qadirdir. Qadir olan, sağ olan bir insandan bir şey tələb etmək, bir şey istəməkdir. Bu da dua adlanır. Məsələn, yəni, qardaşından tələb edirsən ki, ondan istəyirsən ki, sənin bacarmadığın işdə sənə kömək olsun. Və yaxud da hətta sənin bacardığın işdə sən filan kitabı mənə gətir. Yəni, insan sağdır və qadirdir. Ondan bir şey istəmək. Bu da dua adlanır. Və bu duanın bu növünü insanlardan istəmək caizdir. Caizdir. Üçüncüsü, duaul meyt avul qayi. Üçüncü isə ölüdən və yaxud da mövcud olmayandan, yəni yaxında mövcud olmayana dua etmək, ondan istəməkdir. Misli hədə fəinna şirk. Bu halda da istəmək, tələb etmək şirk olur. Ölüdən və yaxud da qadir olmayandan istəmək yenə şirk olur. Yəni, duanın üç növündən ikisinə yəni, riayət etməmək şirk yalnız bir halda caiz olur. O halda hansı halda deyil? Mövcud olan, sağ olan, həmçinin qadir olan kəsdən istəmək. İkinci Şeyh Hüseyin buyurur, Əzzəbhü kulluhu lillah. Bütün qurbanlar Allah üçün, kəsilənlər Allah üçün kəsilməsi üçün. Şeyh buyurur, Əzzəbhü izhəqir ruh və bi irhəqid dəm alə vəcil məxsus. Yəni, qurban kəsmək, Allah üçün kəsmək, həmin heyvanın ruhunu çıxarmaq və qanını axıtmaqla baş verir. Yəni, qanını axtaraq ruhunu çıxartmaqla xüsusi formada, şəriətimizdə gəlib. Olsun ki, qurban bayramında kəsilən qurbanlar olsun, olsun nəzr olaraq deyilmiş qurbanlar olsun və sünnətləri var, xüsusi formasına qalibən sünnətləri var, onun yəni üzünün qibləyə çevrilməsi və yaxud da paylanma üslubları və s. Yəni, əsas məqsəd odur, qurban Allah üçün kəsmək demək nə deməkdir? heyvanın qanını axtmaq və onun ruhu, qanını axtmaq və ruhunu çıxartmaq. Bu, yəni kəsmək deməkdir. Və bu da bir neçə halda baş verə bilir. Yəni Allah üçün olub olması, həmin əməli şirk olub olması olmaq etibarən bir neçə qismə bölünür. Birinci, ən yoxsa da bihi ət-təəzimil məzbuh ləh və təəzilül ləh və hədə ibadətun lə yəkuna illə lillah. Birincisi, kimin üçün kəsilirsə o kəsi təzim etmək, o kəsin qarşısında zəlil olmaq, əyilmək. Və bu yalnız Allaha məxsusdur. Yəni bu növ yalnız Allaha məxsusdur. Yalnız insan Allaha təzim edə bilər kəsdiyi qurbanları ilə. Əgər Allahdan başqası üçün olarsa, bu halda da şirk olur. İkinci, necə ki Allah Quranda buyurur: "Qul innə salati və nusuki və məhyayi və məmati lillahi və lillahi rəbbil aləmin." Ənam surəsinin 62-ci ayəsində Allah buyurur: "De ki, namazım da, qurbanım da, ölümüm də, dirilməyim də hamısı Allah üçündür. Aləmlərin Rəbbi olan, heç bir şəriki olmayan Allah üçündür." Qurbanın ikinci növü, yəni kəsilən heyvanların ikinci növü, ən yoxsa da bihi ikramı dayıb. İkinci növü qonağa ikram etmək məqsədi ilə kəsilən heyvanlardır. Av valimətin il-ərs, həmçinin valimə üçün, yəni toy edən kəs öz toyunda kəsdiyi heyvandır və bunlar da, bunlara da şəriətimizdə dəlil olduğu üçün hökmü sünnət olsa da özləri ibadətdir. Hökmü sünnət olsa ibadətdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu bir hədisində buyurur: "Mən kənə yu'minu billahi vəl-yevmil axir fəlyukrim dayfa." Kim əgər Allaha və axirət gününə iman gətirirsə, qonağına ikram etsin. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Abdurrahman bin Alfa evləndiyini bildiyi zaman əvlim vəlev bişə. Vəlimə ver, yəni insanlara yemək ver, bir qoyunla da olsa belə." Yəni bu dəlildir ki, evlənən kəs insanlara yiyib içmək verməsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətindəndir. Və həmçinin qonağa ikram etmək məqsədi ilə heyvan kəsmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətindəndir. Əgər kimsə bu ibadətləri Allah rızası üçün edərsə, təbii ki, əcr qazanar. Çünki bu cür heyvan kəsmək də ibadətdir. Lakin məqsəd olsun ki, hansısa insanlar olsun, insanları yedizdirmək olsun. Üçüncü növ, ən yoxsa da bihi ət-təməttü bil-əkl. Heyvan kəsməyin üçüncü növü odur ki, insan yeyib içmək ləzzətini, yəni həmin yeyəcəyi şeyin ətin ləzzətini almaq üçün, yəni özü üçün kəsir və yeyir. Yəni dünya ləzzətləri üçün. Bu hal, yəni mübahdır. İnsanın bu əməli etməsi mübahdır, caizdir yəni. İstəsə edər, istəməsə tərk edər. Etdiyinə görə nə əcir var, nə də günahı var. Necə ki, Allah təala buyurur: "Fəminhə rukubun və minhə təəkülun." Allah təala heyvanlar haqqında buyurduqdan sonra buyurur ki, onlardan bəziləri onları siz minirsiniz, minməyiniz üçündür və bəziləri siz yeyirsiniz, yəni yeməyiniz üçündür. Və bilir ki, hansı heyvanların əti yeyilməsi caizdir. Caizdir ki, insan özü üçün, ailəsi üçün, yəni heyvan kəssin və onları yetizdirsin. Yəni bu heyvanlar kəsilmək etibarilə bu üç qismə bölünür. Birinci qism yalnız Allah üçün olmalıdır, hansı ki o qurbandır. Allah üçün olsun. İkinci, ikram üçün və bu da ibadət olur. Əgər insan niyyət edərsə, bu da ibadətdir, buna görə də əcr qazanır. Və üçüncüsü, yalnız adi, yəni heyvan kəsmək, hansı ki insan yalnız dünya ləzzətləri üçün bunu edir, edilməsi də caizdir. Bundan sonra Şeyx Hüseyin deyik, buyurur, həmçinin Peyğəmbər sən müşriklərlə döyüşüb, nəzir, hamısı Allahın olsun, Allaha olsun deyə. Şeyx Hüseyin rəhməhullah buyurur ki, nəzir sözü həm ibadətlərə, yəni fərz olan ibadətlərə, həm də eyni zamanda xüsusi növ ibadətlərə dəlalət edir. Yəni xüsusi növ ibadətlərin adıdır. Həm fərz olan ibadətlərin, həm də xüsusi növ ibadətlərdir ki, onu insan özü özünə vacib edir. Əslində o vacib deyil, insan özü özünə vacib etdiyi şeylər nədir? Məsələn, kimsə 3 gün oruc tutmağı nədir? Yəni vacib olmayan orucu özünə vacib edir. Və yaxud da kimsə qurban kəsməyi nədir? Yəni Allahın ona vacib etmədiyi qurbanı kəsməyi özünə vacib edir. Və Şeyx Hüseyn rəhməhullah buyurur ki, Şeyxülislamın bütün nəzirlər Allahadır kəlamı bu iki nəzirin hər iki növünü əhatə edir. Yəni, həm fərzlərin Allah üçün olmasını, həm də insanın özünə vacib etdiyi ibadətlərin Allah üçün olmasına dəlalətidir. Dördüncü şeyx misal gətirir, şeyx Hüseyin misal gətirir. Əl-istiqatətü kulluhu billəh. Bütün istiqatələr Allah üçün olmaz. İstiqatə nə deməkdir? Sığınmaq, daha doğrusu şiddət zamanı, yəni təhlükə zamanı, ehtiyac olan zamanda kömək istəmək. Kömək istəmək. Bu da yalnız Allahdan olmalıdır. Sığınmaq yalnız Allahın, insan Allahın sığınmalıdır və köməyi yalnız Allahdan diləməlidir. Şeyx yenə Şeyx Teymin rəhməhullah istiğasə etməyin, yəni Allahdan qıf, yəni kömək tələb etməyin qismlərini gətirir, buyurur ki, birinci qismi istiğasətü billahi əzzə və cəl və hədə min əftəl əməl və əsməlühə. Birincisi, Allaha istiğasə etmək, Allaha sığınmaqdır və Allahdan istəməkdir. Və bu ibadətin ən kamillərindəndir. Ən fəzilətli ibadət növlərindən istiğasə etmək. Necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur: "İz təstəğîtûnə rabbakum fəstəcəbə ləkum ənni mumiddukum bi əlfin minəl mələikəti murdifin." O zaman ki, siz Rəbbinizə istiğasə etdiniz, O sizə cavab verdi, yəni sizin o duanıza cavab verdi və dedi ki, buyurdu ki, mən sizi 1000 mələk kömək göndərməklə sizin köməyinizə duracağam. Bu, Bədir döyüşündə baş verib, ayə Ənfal surasının 9-cu ayəsidir. Bədir döyüşündə o zaman ki, müsəlmanlar Allahdan kömək dedədilər, o şiddət zamanı, o qorxu, təhlükə zamanı Allahdan istədilər, Allaha sığındılar, Allah subhanətə onlara yəni, kömək etdi, onların istiğasəsinə, onların bu duasına cavab olaraq onlara kömək göndərdi. İstiğasənin ikinci növü, şeyx buyurur, istiğasəti bil ənvar, av bil əhyə qeyril hədirin, hədirin və qadirin, alə istiğasəti fəhədə şirk. İkinci, ölülərdən və yaxud da sağ olub, mövcud olmayan və yaxud da qadir olmayan kəslərdən istiğasə etmək, onlara sığınmaqdır. Onlardan kömək istəməkdir. Və istiğasənin bu növü şirkdir. Əgər ölüdən və yaxud da qadir olmayandan, mövcud olmayandan, sağ olsa da qadir və yaxud da mövcud olmayandan istiğasə olunursa, ibadətin bu növü şirkdir. Necə ki, Allah təala buyurur, Əmmən yücibül muddarra ilə dəə. Çətinlikdə olanın duasına cavab verən kimdir? Yəni, yalnız Allah taladır. Və yəşşifu ən hüsur. Onun üzərində olan bu çətinliyi ondan götürən kimdir? Yəni, bu ayə dəlalət edir ki, Allahdan başqa heç kəs bu istiğasənin bu növünə layiq deyildir. Və onların bunu edən kəslərin əməlindən açıq-aydın görünür ki, əgər kimsə ölüdən kömək diləyirsə və yaxud da qadir olmayandan, mövcud olmayandan kömək diləyirsə, artıq onun niyyətində gizli nəyəsə bir şey var. Yəni, onu təzim etmək, onun nəyəsə qadir olduğunu iddia etmək var. İstiqasənin üçüncü növü şeyh buyurur, Əl-istiqasə bil-əhyə əl-əlimin əl-qadirin. Və üçüncü növü sağ olan, qadir olan və bilikli olan kəsdən, mövcud olan kəsdən istiqasə etməkdir. Şeyh buyurur ki, bu növ caiz növdür. İstiqasə etmək caizdir. Necə ki, biraz öncə duada bizdir ki, dua əgər sağ və qadir mövcud olan kəsdən olunursa caiz olur, həmçin istiqasənin bu növü caizdir. Əgər insan sağdırsa, qadirdirsə, mövcuddursa və bu işi bilirsə. Necə ki, Allah təala buyurur, فَاسْتَقَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَكَذَ مُوسَى فَقَدَى عَلَيْهِ. O zaman ki, Musa peyğəmbəri öz dəstəsindən, yəni onun dinini qəbul edənlərdən biri çağırır ki, onun düşmənlərdən birinə kömək etsin. Yəni, Musa əleyhissalam gəldiyi zaman kəndə görür ki, iki nəfər dalaşır. Dalaşanlardan biri öz dəstəsindəndir, biri onun düşmənlərindəndir. Musa əleyhissalam gördüyü zaman onun dəstəsindən olan adamı onu köməyə çağırır. İstiğasə sözünü işlədir Allah təala bu ayədə. Bu Qasas surəsinin 15-ci ayəsidir. Yəni köməyə çağırmağı Allah təala istiğafə buyurur və Musanın ona Allahın salavatı salam olsun dəstəsində olan kəs onu köməyə çağırır. Yəni ondan istiğafə edilir. Və əgər bu istiğafə caiz olmasaydı, Allah Subhanahu bu ayəni yəni ayəyə inkar olaraq ona rədd cavabı qaytarardı. Lakin Allah təalanın bu ayəni varid etməsi, nazil etməsi dəlalət edir ki, bu cür nazil etməsi dəlalət edir ki, istiğafənin bu növü caizdir. Musa əleyhissalam qadir idi həmin kəsə, yəni qalib gəlməyə. Çünki ayənin sonunda Allah buyurur ki, Musa ona bir şillə vurdu və o öldü. Yəni Musa əleyhissalam mövcud idi və qadir idi. Əgər insan mövcudsa, qadirsə, sağsa, ona istiğafə etmək caiz olur. İstiğafənin dördüncü növünü şeyx gətirir. Hansı ki, bu növü əksər yəni alimlər yəni qeyd etmirlər. İstiğafə bi heyyin qeyri qadirin min qeyri ən yətəqidə ənə ləhu quvvətin xafiyyə. Sağ olub, mövcud olanın, lakin qadir deyilsə, ondan kömək istəmək. Əgər ondan kömək istəyərsə və qəlbində gizli bir şey olarsa ki, o qadirdir, o zaman şirk olur. Lakin şəxs buyurur ki, əgər və etiqad edərsə ki, o qadir deyil. Və gizli heç bir şey olmaz ürəyində. Yəni, onun qadir olmadığını bilə-bilə ondan kömək istəmək. Şəx buyurur ki, bu növ istehza növüdür. Məsələn, şil, yəni şikəst olan bir kəsdən bir şeyi tələb etmək, hansısa bir ağır işi əməl etməsi tələb etmək. Yəni, bu artıq həmin kəsə istehza etməkdir. Yəni, burada şirk yoxdur. Lakin, şəx buyurur ki, bu növü etmək caiz deyil. Ona görə ki, birincisi, istehza etmək haramdır. İkincisi, kənarda baxan insanlar zənn edərlər ki, həmin insan nəyəsə qadirdir. Yəni, həmin şikəst olan kəs gizli bir qüvvəyə qadirdir ki, hansı ki, biz deyirik ki, bu qüvvəyə yalnız Allah subhanahu taala qadirdir. Heç kəs bu qüvvəyə qadir deyil, bu köməyə Allahdan başqa heç kəs qadir deyil. Yəni, kənarda insanlar bu şübhəyə düşə bilərlər. Buna görə etmək olmaz. Lakin, həmin olmuş əməldə şirk yoxdur. Həmin olmuş əməl sahibini İslamdan çıxarmır. Yalnız orada böyük günah var. Necə deyir ki, başqasına istehza etmək haramdır. Bundan sonra şeyx buyurur, Şeyx Hüseyin Muhammed İbn Abdülvahab Cəmil ənval ibadəti kulluhu lillah. İbadətin bütün növləri yalnız Allah üçün olunmalıdır. Və ərəftə və həmçinin sənə bəyan oldu ki ənə iqrarıhum bittəvhid rububiyyə ləm yudxuluhum fil İslam. Həmçinin sənə aydın oldu ki müşriklərin rubiyyət tövhidini təsdiq etmələri onları İslam dininə salmadı, yəni İslama daxil etmədi. Və ənə qasduhum Əl-mələikətə Əvəl-ənbiyyə Əvəl-əvliyyə yuriduna şəfəətuhum və təqarrubuhum ilə Allah bizəlikə huvəl-ləzi əhəllə dimə'uhum və ənvəlhum. Və onların mələkləri, peyğəmbərləri, salih bəndələri, övliyaları qəsd etmələri ibadətlərində onların qanlarının və mallarının halal olmasına səbəb oldu. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v tərəfindən onların mallarının və qanlarının halal olmasına səbəb oldu. Və ərəftə xinə idin التوحيد الذي دعت إليه الرسل فأبى عن الإقرار به المشركين. Artıq buradan sənə bəyan oldu ki, peyğəmbərlərin dəvət etdiyi tövhid hansı tövhid idi? Yəni uluhiyyət tövhidi idi və hansı ki bundan bunu iqrar etməkdən müşriklər üz döndərmişdilər, boyun qaçırmışdılar. Və hədə təvhid huva mə'nə qəvlühü lə iləhə illəh. Və tövhidin bu növü, yəni ibadət tövhidi lə iləhə illəh kəlməsinin mənasıdır. Hansı ki peyğəmbərlər lə iləhə illəh kəlməsinə dəvət edirdi insanları. Tövhidin bu növü, yəni peyğəmbərlərin dəvət etdiyi bu növ lə iləhə kəlməsinin mənasıdır. Fə innə iləhə indəhum huva ləzi yəqsudul لأجله هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبي ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما تقدم لك. ومشركلerde olan ilah, müşriklərin ilah dedikdə qəsd etdikləri, ibadət etdikləri mələklər idi, peyğəmbərlər, övliyalar, daşlar, ağaclar, qəbirlər, cinlər idi. Ona görə ki, onlar bilirdilər ki, ruzi verən və s. yəni rubiyyə tövhidi yalnız Allaha məxsusdur. Lakin bununla bərabər bu ilə bərabər onlar ibadəti başqası üçün edirlər. Məqsəd nə idi? Məqsəd onlar Allaha yaxınlaşmaq idi, lakin onların yəni əməllərinin batil olması Lə ilə illah kəlməsinin müxalif olması ilə idi. Lə ilə illah kəlməsinə əməl etməmələri onların əməllərinin batil olmasına səbəb oldu. Və peyğəmbərlərin gətirdiyi əsas dəvət Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. gətirdiyi əsas dəvət Lə iləhə illallah kəlməsinin yəni, yerinə yetirilməsi idi. Lə iləhə kəlməsinin mənasında insanlar ixtilaf eləmişdilər. Kəlmənin həqiqi mənası Allahdan başqa haqq olan məbud yoxdur deməkdir. Allahdan başqa haqq olan məbud yoxdur. Lakin bu kəlməni bəziləri Allahdan başqa ilah yoxdur. Bəziləri Allahdan başqa yəni rubiyyət tövhidinə şamil etmişlər ki, rubiyyət tövhidi yalnız Allaha məxsusdur. Allahdan başqa yaradan yoxdur mənasını demişlər. Lakin bunlar hamısı doğru olmayan mənalardır. Niyə görə? Çünki bu təriflərin hamısı naqislik var. Əgər rubiyyət tövhidi Lə iləhə illallah kəlməsini təsdiq etsəydi, kamil şamil etsəydi, o zaman müşriklər İslam'a girərdilər. Onlar bilirdilər Allahın xaliq olduğunu. Əgər desək ki, Allahdan başqa ilah yoxdur, burada artıq kəlmə cümlə doğru deyil. Çünki Allahdan başqa ibadət olanlar var. İlah sözü mənası ibadət olunan deməkdir. Bütlərin etdikləri ibadət etdikləri Allahdan başqa ibadət olunanlardır. Lakin onlar Lə ilə Allah kəlməsinin mənasını bildiklərinə görə İslam'a girmirdilər, İslamı qəbul etmirdilər. Şeyx İslam bundan sonra, yəni Lə ilə Allah kəlməsinin şərhindən sonra buyurur Və innəmə yə'nunə bil ilə Mə yə'nil müşrikinə ki zəmənlə bil qəsdü səyyid və ətəhumun nəbi. Lakin müşriklər ilah deməklə Lə ilə Allah kəlməsində ilah yox, bugünkü günümüzdə bizim seyidlər qəsd olunan insanları qəsdləyirlər. Necə ki, bu günlərin seyidlərə ibadət edirlər, yəni seyid adlandırırlar qəbirdə yatanları və onlara sonra ibadət edirlər, onlara istiğat edirlər, onlar üçün qurban kəsirlər. O zamanki müşriklər ona ilah şeyid demirdilər. O zamanki müşriklər ona ilah deyirdilər və onlara ibadət edirdilər. Öz bütlərini, yəni ilah adlanır. Bugünkü insanlar öz bütlərini şeyid adlanırlar. Yalnız ad dəyişikliyi var, lakin ibadət baxımından hər ikisi şirkdir. Və Allah təala Peyğəmbər s.ə.s.-i göndərdi o zamanki müşriklərə yəd'uhum ilə kəlməti təvhid və huvə la ilə illah. Peyğəmbər s.ə.v. müşrikləri tövhid kəlməsi dəvət etməyə başladı. Hansı ki, tövhid kəlməsi Lə iləhə illallah kəlməsidir. Və l-murad min həzihil kəlmə Yəni, Lə iləhə kəlməsinin mənası, onun qəsdi Mə'nəhə Lə mücərrədə lilləqdəhə Yəni, onun yalnız mənası deyil. Yalnız kəlmənin sözləri, hərifləri deyil. Lakin qəsd olunan onun mənasıdır. Təkcə əgər kəlmənin, həmin Lə iləhə kəlməsinin kəlmələri, sözləri qəsd olunsaydı, onu müşriklər əməl edərdilər. Lakin onun mənasını başa düşdüyünə görə əməl etmir. Bəzi şeyx gətirir ki, bugünkü insanlarımızın cahilliyindən bəziləri də, bir qism insanlar da Lə iləhə kəlməsini gətirirlər, deyirlər, dilinə söylürlər. Lakin onun mənasına əməl etmirlər. Yəni, başa düşmə baxımından, fəhim, anlayış baxımından o zamanki müşriklər bugünkü müşriklərdən daha dərin elmə malik idilər. Çünki onlar Lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını bilirdilər. Və ona görə də ondan çəkinirlər. Lakin bugünkülər onun mənasını belə bilmirlər. Dildə deyirlər, lakin mənasını bilmirlər. وَالْكُفَّارُ الْجُهَّلِ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُرَادُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ هُوَ اِقْرَارُ اللّٰهُ تَعَالَى بِتَعَلِّقُ بِهِ. O zamanki kafirlər və cahillər bilirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu kəlmədə qəsdi, yəni lə iləhə illallah kəlməsində qəsdi, tam Allaha bağlı olmaq, yəni ibadətləri yalnız Allah üçün etmək deməkdir. وَالْكُفَّارُ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَى اللَّهِ قَالُوا أَجَعَلَ آلِهَتْنَا إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Nedir ki, müşriklərin bu sifətini Allah subhanət Allah Sad surəsinin 5-ci ayəsində bəyan edir. O zaman ki, Peyğəmbər sələm müşriklərə xitab etdi ki, لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهِ deyin. Onlar dedilər ki, cavab qaytardılar ki, bizim ilahlarımızı bir ilah mı edirsən? Bu qəribə bir işdir. Yəni, onlar başa düşürdülər ki, lə iləh illah deməklə bütün ilahlar artıq yəni inkar olunmalıdır. Yalnız Allah Taala'ya ibadət xalis Allah üçün olmalıdır və bütün bütlərdən, yəni şərik qoşduqlarından çəkinməlidirlər. Və buna görə də onlar bu kəlmənidirlər. Allah Taala müşriklərin dediyi kəlməni Quranda buyurur. Onlar dedilər ki, bizim ilahlarımızı bir ilah mı edirsiniz? Bu qəribə bir işdir. Feydə əraftə ənə cühəl-ü küffər yərifunə dəlik fəl-əcəb mimmə yəddə'i əl-İsləm və huvə la yərif min təfsiri həzi kəlimə mə ərafəl cühəl-ü küffər. Və şeyh buyurur ki, artıq sənə bəyan oldu ki, cahil, kafir olan kəslər Peyğəmbərin zamanında, yəni müşriklər bu kəlmənin mənasını bilirdilər. Və buna görə də bundan qaçırdılar bu kəlmə. Təəccüblü olan bugünkü insanların halıdır ki, onlar İslamda öz İslamda olduqlarını iddia edirlər, özlərinin müsəlman olduqlarını iddia edirlər, lakin bu kəlmənin mənasını bilmirlər. Yəni o cahil kafirlər bilən qədər belə bilmirlər. Yəni bu kəlmə aiddir o kəslərə ki, onlar şəhadət kəlməsini iqrar edərək özləri müsəlman olmayan kəslərə. Yəni etiqadən dildə bunu desələr də, başqa əməllərdə etiqadən şirki etiqad edirlər. Şirki, küfrü etiqad edirlər. Lakin o kəs ki, deyər, bu kəlməni gətirər, lakin cahilliyən dolayı bəzi yəni, günahlar edərsə, bu insanı İslamdan çıxarmır. Lakin o kəslər ki, kəlməni deyər və həmçinin şirki etiqad edərlərsə, müəyyən məsələlərdə bu kəlmə onlara heç bir fayda verməz. Bilikləri bu şəhadət kəlməsi onlara heç bir fayda verməz. Bəl yəzunnu ənə zəlikə və tələffuz bi hürufihə min qeyri ətiqadil qalb li şeyin minəl məani. Həmin insanlar, o kəslər ki, dillərində bu kəlməni deyirlər, lə iləllah kəlməsini deyirlər, onlar elə zənn edirlər ki, kəlməni ləhri, yəni onu dillə demək kifayət edir. Qəlbdə şirk olsa belə. Onlar belə zənn edirlər, belə iddia edirlər. وَالْحَاذِقْ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَى لَا إِلَٰهِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقْ وَلَا يَرْزُقْ وَلَا يُدَبِّرَ أَمْرَ إِلَّا اللّٰهِ. Və bəziləri elə başa düşürlər ki, لَا إِلَٰهِ اللّٰهِ kəlməsinin mənası Allahdan başqa ruzi verən yoxdur, ondan başqa idarə edən yoxdur, ondan başqa yaradan yoxdur deməkdir. فَلَا خَيْرَ فِي رَجُلٍ جَاهِلٍ كَافِرٍ أَعْلَمْ مِنْهُ بِمَعْنَى لَا إِلَٰهِ. Yəni, o kəsdə heç bir xeyir yoxdur. Yəni, bu cür etiqad edən kəsdə heç bir xeyir yoxdur. Çünki o vaxtki cahil, kafir olan insanlar bu kəlmənin mənasını ondan daha yaxşı bilirdilər. Yəni, müşriklər bilirlər ki, bu ibadət tövhidinə aiddir, uluhiyyət tövhidinə aiddir. İlə ərəftə mə zəkərtu ləkə mə'rifətən mə'rifətə qalbin və ərəftə şirkə billəhi ləzi qaləllahu fiyh İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha. Şeyx buyurur ki, Şeyx İslam Muhammed ibn Abdul Vahhab, əgər sən mənim bu sözlərimi başa düşdünsə, yəni bu indiyə qədər saydığım şirkin nə olduğunu və tövhid kəlməsinin, yəni la ilaha illallah kəlməsinin mənasının nə olduğunu başa düşdünsə, artıq Allah Taala'nın bu ayəsini başa düşmüş olarsan. Necə ki Allah təala Nisa surəsində buyurur: "İnnallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah ona şərik qoşanı bağışlamaz. "Və yaghfiru ma dun zalik limen yasha." Bundan qalanlarını isə, bundan yerdə qalan günahları isə istədiyi kəsə bağışlayar. Şeyx Seymin rəhməhullah buyurur ki, burada bu ayədə şirk kəlməsinin təfsirinə alimlər ixtilaf etmişlər. Böyük şirkdir yoxsa kiçik şirk? Yəni Allah təalanın bağışlamayacağı böyük şirkdir yoxsa kiçik şirkdir? Və alimlərdən iki rəy var. Bəzi alimlər buyurur ki, yalnız böyük şirkdir, bəzi alimlər buyurur ki, böyük kiçik şirklər hər ikisi aiddir. Yəni Allah təalanın bağışlamayacağı şirk kəlməsinə həm böyük, həm kiçik şirk daxildir və Şeyx Seymin rəhməhullah görür ki, hər ikisi daxildir. Hər iki, yəni həm böyük şirk, həm də kiçik şirk bağışlanmayacaq günahlardandır və ona görə lazımdır ki, hər bir müsəlman bu cür etiqad etsin ki, həm böyük, həm də kiçik şirkdən çəkinsin. Əgər baş verərsə, Allah bizləri qorusun, ondan həmən tövbə etsin. Bu qədər. İnşallah gələn dərslərə davam etdirək. Subhanəkallah, bihamdika, əşhədü ən lə ilahə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilə.